Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσκεψη η οποία συνοδεύεται από γεύμα εργασίας που οργανώθηκε στο Tarpon Springs από την Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και τον Σύλλογο Ελλήνων Δασκάλων Φλόριδας Αθηνά. Τα κυριότερα θέματα που αναμένεται να συζητηθούν είναι διάφορα τρέχοντα του τοπικού συλλόγου δασκάλων καθώς και επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών της Ελλάδος η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Στέλλα Κοκόλη. Και αυτή ήταν σχετική με τις προσπάθειες της Αθήνας να θεσμοθετήσει μέσω της UNESCO την 20η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα ελληνοφωνίας. Και ακόμα θα συζητηθεί το θέμα του φθινοπορεινού σεμιναρίου δασκάλων που θα πραγματοποιήσει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ακαδημίας η οποία είχε προτείνει να το φιλοξενήσει. Λεπτομερές ρεπορτάζ θα έχουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Την περασμένη Τρίτη, το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας του Tarpon Springs τίμησε τον πλοίαρχο Γεώργιο Κοτσάνη, εκπρόσωπο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Αμερικανική Διακλαδική Διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων που εδρεύει στην αεροπορική βάση MacDill της Τάμπα. Ο πλοίαρχος Κοτσάνης επιστρέφει μόνιμα τον Ιούλιο στην Ελλάδα. Λίγο αργότερα ο κύριος Κοτσάνης θα μιλήσει από την εκπομπή μας. Το περασμένο Σάββατο, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Δαμαντία Κλότσα, παρέθεσε δεξίωση στην προξενική κατοικία προς τιμή του Χρυσόστομου Αλαχούζου, ο οποίος εκλέχθηκε πρόσφατα δήμαρχος του ελληνικού χωριού του Tarpon Springs. Προχθές Πέμπτη, είχε την τελετή της αποφύτησης στο σχολείο Τσάρτερ της Ακαδημίας Πλάτων του Λάργο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο σας μεταδώσαμε ρεπορτάζ για τους μαθητικούς Ολυμπιακούς Αγώνες που είχε η Αθηναϊκή Ακαδημία του Clearwater. Φιλοξενούμενους στο στούντιο είχαμε τον ιδρυτή της Ακαδημίας Γεώργιο Πουμάκη και την υπεύθυνη του προγράμματος ελληνικών Σεβαστή Βαρυτιμίδους Γιώγα, αποσπασμένη εκπαιδευτικό από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος. Μεταδώσαμε επίσης σχετικές δηλώσεις της Γενικής Προξένου Αδαμαντίας Κλότσα, της Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας Μαρίας Πουλά, της Βούλας Πατρίδη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας και πρώην Προέδρου του Τοπικού Συλλόγου Υπηρωτών και της Προέδρου του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας που εδρεύει στο Tarpon Springs, Έφης Βασιλείου. Επίσης, με την ευκαιρία του Memorial Day, φιλοξενήσαμε τον γνωστό από την ελληνική τηλεόραση της Φιλαδέλφειας, Γιώργο Μπουρλότο, ο οποίος μας διηγήθηκε αναμνήσεις του από τα χρόνια του πολέμου στο μέτωπο του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου ήταν ως Αμερικανός πεζοναύτης. Είχαμε επίσης συνέντευξη με την εκπαιδευτικό του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου της Κοινότητας Αιγαίας Τριάδος του Clearwater, Κατερίνα Διακογιάννη, που μας μίλησε για την τελετή αποφύτησης στο σχολείο αυτό. Να θυμίσουμε ότι το πρόγραμμά μας που μεταδίδεται από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM αναμεταδίδεται αυτή τη στιγμή και από δύο ακόμα ραδιοφωνικούς σταθμούς. Τον WDCF 1350 AM στο Dade City και τον WGHR 1400 AM στο Zephyr Hills στην Ανωτάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος την σημερινή εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com / Greek Radio, στην οποία αρχιοθετείται κάθε εκπομπή μας λίγο μετά τη μετάδοσή της. Προηγούμενες εκπομπές μπορείτε επίσης να ακούσετε στο Google, όπου θα πρέπει να γράψετε Greek Radio Σταύρος Μαρμαρινός. Οι εκπομπές μας τέλος αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaellada.net.
Απόψε στις ακρογιαλιές αντιλαλούν διπλοπενιές. Έλα κοντά μας φίλε να τα πεις και απ' τα ωραία μας να τρελαθείς. Έλα κοντά μας φίλε να τα πεις και απ' τα ωραία μας να τρελαθείς. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Και γλέντισε με μας σε κλέφια δυο παγλαμάς. Κι αν έχεις πόνο μέσα στη καρδιά θα το ξεχάσεις με μια διπλοπενιά. Κι αν έχεις πόνο μέσα στη καρδιά θα το ξεχάσεις με μια διπλοπενιά. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Πάμε!
Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Όλοι γνωρίζουμε για την ατομική βόμβα και όλοι φοβόμαστε για την πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Η φρίκη ενός πυρηνικού ολέθρου αναφέρεται πάντα σαν πιθανό ενδεχόμενο όταν οι σχέσεις των υπερδυνάμεων φτάνουν σε κρίσιμα σημεία. Η ατομική βόμβα που πρώτη ρίχτηκε στην Χειροσίμα της Ιαπωνίας είχε κατασκευαστεί από ουράνιο 235. Επειδή η διαδικασία της επεξεργασίας είναι δύσκολη και χρονοβόρα, οι επιστήμονες πρότειναν ως εναλλακτική λύση το πλουτόνιο 239, που δεν υπάρχει στη φύση, αλλά μπορούσε να κατασκευαστεί με την μετάλλαξή του στο εργαστήριο του ουρανίου 238. Με αυτή την διαδικασία κατασκευάστηκε η δεύτερη ατομική βόμβα που ρίχθηκε στο Ναγκασάκι, επίσης της Ιαπωνίας, και συνέβαλε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Όμως, στην παραγωγή του πλουτονίου 239 υπήρχαν αρκετά προβλήματα και τα έλυσαν δύο επιστήμονες.
Λίγοι ξέρουν ότι ο ένας από τους δύο αυτούς επιστήμονες ήταν ένας νεαρός ομογενής, χημικός. Το όνομα του ήταν Νίκος Νταλιάνης ή Νίκ Ντάλας. Ο πατέρας του καταγόταν από την Εύβοια και η μητέρα του από την Κάρπαθο. Τα τελευταία χρόνια, ένας άλλος ομογενής, ο Μανώλης Κασώτης, παλαιός παράγοντας των δωδεκανησιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα της δωδεκανησιακής νεολαίας στην Αμερική, αναζητώντας υλικό για το δίτομο βιβλίο του «Δωδεκανησιακή παρουσία στην Αμερική», συγκέντρωσε στοιχεία και για τον Νίκο Δαλιάνη. Γνώρισε μάλιστα την κόρη του ομογενή επιστήμονα, η οποία του μίλησε για τον πατέρα της. Στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Κασώτη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον άγνωστο στους πολλούς αυτόν ομογενή επιστήμονα που συνέβαλε αποφασιστικά στην κατασκευή της ατομικής βόμβας πλουτονίου. Είναι χαρά μας, κύριε Κασώτη, που σας έχουμε σήμερα φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας.
Και εμένα είναι ιδιαίτερη χαρά μου που δίδεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω εδώ από τη Νέα Υόρκη και να επικοινωνήσω με τους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα. Σας ευχαριστώ.
Σε ένα από τα δύο βιβλία σας, με τα οποία αναφέρεστε στους Δωδεκανήσιους, για την ακρίβεια ο τίτλος των βιβλίων σας, ο τόμος 1 και ο τόμος β, 1 και 2, είναι «Δωδεκανησιακή παρουσία στην Αμερική». Μου έκανε εντύπωση η αναφορά που έχετε κάνει στον Νίκο, τον χημικός Νίκος Δαλιάνης, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε και αυτός εργάστηκε για την κατασκευή της πρώτης ατομικής βόμβας της Αμερικής, η οποία βοήθησε στον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πέστε μας τι έχετε πληροφορηθεί, τι έχετε μάθει, τι γνωρίσατε, τι μάθατε για τον ομογενή αυτόν, για τον Νίκο Δαλιάνη.
Καταρχήν, ο Νίκος Δαλιάνης, ο πατέρας του ήταν ο Ευθύμιος Δαλιάνης από την Εύβοια. Η μητέρα του ήταν η Μαρία Παντελή από την Κάρπαθο, η οποία είχε έρθει εδώ μόνη της σε νεαρή ηλικία και γνώρισε τον Ευθύμιο Δαλιάνη και παντρευτήκανε. Από το γάμο τους απέκτησαν 4 παιδιά. Το Δημήτρη, τον Νίκο και τον Μινά και μια κόρη τη Φρίδα. Ο Νίκος Δαλιάνης, αυτοί μεγαλώσανε στο Σικάγο. Ο Νίκος Δαλιάνης σπούδασε χημικός, όπως εκείνη την εποχή είχαν οι ομογενείς θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο και οι τρεις γη σπουδάσανε στο πανεπιστήμιο. Ο Νίκος Δαλιάνης σπούδασε χημικός. Ήταν αυτός, γεννήθηκε το 1921, όταν άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, αυτός ήταν σε νεαρή γύρω στα 20 του χρόνια. Και οι Αμερικανοί είχαν ιδρύσει το Manhattan Project με το σκοπό για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Για να φτιάξει την ατομική βόμβα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις το ουράνιο. Το ουράνιο στη φυσική του μορφή χωρίζεται σε δύο. Στο ουράνιο το 235 και το ουράνιο το 238. Κατάλληλο για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το ουράνιο το 235. Αλλά η αναλογία του με το ουράνιο το 238 είναι λιγότερο από 1%. Γι' αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο για να σχηματίσει.
Δηλαδή τι σημαίνουν αυτά τα ποσοστά, τι ακριβώς σημαίνουν?
Είναι πόσα ηλεκτρόνια, ο αριθμός είναι πόσα ηλεκτρόνια έχει το άτομο του ουρανίου. Το ένα είχε 235 και το άλλο είχε 238.
Δηλαδή σε πιο απλοποιημένη γλώσσα αυτό το οποίο κάνει για την κατασκευή της ατομικής βόμβας είναι το μικρότερο ποσοστό.
Το μικρότερο ούτε είναι 0,7%, δηλαδή λιγότερο από 1%.
Μόνο αυτό κάνει για την κατασκευή της ατομικής βόμβας.
Ναι. Το οποίο βέβαια δεν μπορούσαν να έχουν αρκετό ουράνιο για να φτιάξουν την ατομική βόμβα. Φτιάξανε μία ατομική βόμβα από το ουράνιο, την οποία αυτή που ρίξανε στη Χιροσίμα οι Αμερικάνοι. Τώρα, Εκείνο όμως που ανακαλύψανε είναι ότι μπορούσανε από το ουράνιο το 238, το οποίο ήταν 99%, να το εμπλουτίσουν και να κάνουν το πλουτόνιο, το οποίο έκανε για την ατομική βόμβα. Αλλά γι' αυτό οι Αμερικάνοι δημιουργήσανε τέσσερα εργαστήρια για αυτή τη δουλειά. Ένα ήταν στο Λος Άλαμος, στο Νιου Μέξικο, το άλλο ήταν στο Χάρβαρντ, στο Washington State, το τρίτο ήταν στο Κλίντον, στο Τενεσί, και το τέταρτο ήταν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Εκεί δούλευε αυτός ο Νίκος Δαλιάνης μαζί με ένα άλλο χημικό, το λέγεται Ted Mangel. Αυτοί απεδείχθησαν ότι αυτοί βρήκανε την καλύτερη μέθοδο. Τότε τους κάλεσε ο Ότο Όπενχάιμερ στο Άλαμος, στο Λος Άλαμος.
Ο μεγάλος αυτός φυσικός, ναι.
Ναι. Να έρθουν και πήγανε στο Λος Άλαμος. Εκεί πέρα δημιουργήσανε αυτή τη μέθοδο που είχαν φτιάξει, την είχαν και στην αρχή το πλουτόνιο που κάνανε ήταν τόσο λίγο που έπρεπε να το δεις με μικροσκόπιο. Μετά από διάφορες τεχνολογικές έρευνες που είχαν κάνει, κατορθώσανε, λέγε, κάνανε 20 χιλιοστά του γραμμαρίου και ήταν το πρώτο που μπορούσες να το δεις χωρίς φακό. Αργότερα τελειοποίησανε τη μέθοδό τους και φτιάξανε 520 χιλιοστά, το οποίο δηλαδή είναι μισό γραμμάριο.
Και μιλάμε για την επιτυχία, αυτό είναι επιτυχία των δύο επιστημόνων. Ο ένας από τους οποίους ήταν Έλληνας.
Ήταν Έλληνας, ο Νίκος Δαλιάνης. Τελειοποιώντας τη μέθοδό τους, αυτοί φτιάξανε ένα αρκετό πλουτόνιο για τρεις ατομικές βόμβες. Η πρώτη ατομική βόμβα ήταν αυτή που δοκιμάσανε εκεί στο Λος Άλαμος. Η δεύτερη ήταν αυτή που ρίξανε στο Ναγκασάκι. Η τρίτη δεν χρειάστηκε να τη χρησιμοποιήσουν.
Ποτέ, ναι. Γιατί εντωμεταξύ είχε τελειώσει ο πόλεμος, είχε συνδικολογήσει η Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία. Αυτός μετά ο Δαλιάνης συνέχισε εκεί στο Massachusetts Institute of Technology. Επέστρεψε πίσω στο Σικάγο, έγινε αρκετά διάσημος. Εγώ έτυχε να γνωρίσω, διότι εγώ μετά, όταν ενδιαφέρθηκε για αυτή την υπόθεση, είχα έρθει σε επαφή με την κόρη του, η οποία αυτή μου έδωσε τις πληροφορίες, το φωτογραφικό υλικό και ό,τι άλλο έχω συμπληρώσει μέσα στο βιβλίο.
Είναι γνωστή λοιπόν η ιστορία με την ατομική βόμβα, βέβαια η καταστροφή που έφερε στο Ναγκασάκι. Συγχρόνως όμως πισπεύτηκε και ο τερματισμός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το άγνωστο όμως είναι ότι στην κατασκευή της ατομικής αυτής βόμβας συνήργησε, εργάστηκε γι' αυτό και ένας Έλληνας λοιπόν, ένας Έλληνας χημικός, ένας ομογενής για την ακρίβεια.
Ομογενής, του οποίου οι γονείς ήταν μετανάστες.
Ξέρουμε κάτι περισσότερο για την οικογένειά του?
Ξέρουμε ότι δούλευε ο πατέρας του, δούλευε στα ανθρακορυχεία.
Ναι.
Και μάλιστα ο γάμος τους ήταν στο Ζέκλερ, Ιλινόης. Εκεί ήταν το ανθρακορυχείο που δούλευε ο πατέρας του.
Η καταγωγή του Νίκου του Δαλιάνη, οι γονείς του?
Ο πατέρας του ήταν από την Εύβοια.
Από την Εύβοια. Και η μητέρα του?
Η μητέρα του από την Κάρπαθο.
Ναι.
Ο πατέρας του ήταν ο Ευθύμιος Δαλιάνης και η μητέρα του ήταν η Μαρία Παντελή. Μάλιστα, αυτοί είχαν έρθει ελεύθερες στην Αμερική. Και μάλιστα, εάν δείτε εκεί πέρα, έχει μια φωτογραφία του γάμου. Δείχνει μέσα ότι εκεί πέρα ήταν βέβαια η πατριαρχική οικογένεια και βλέπεις ότι το γαμπρό, τον Ευθύμιο Δαλιάνη, τον έχουν καθισμένο στην πρώτη σειρά μόνο του σε μια καρέκλα πίσω. Από πίσω του είναι οι γονείς του και εκεί στη μια άκρη είναι η νύφη. Νεαρή κοπελίσσα τότε, ξέρω ήταν 18 χρονών που είχε έρθει από την Κάρπαθο και βλέπεις αυτή την, ότι τη σημασία ακόμα που δίνανε στους άντρες, τις γυναίκες τους είχαν σε υποδέστερη θέση.
Ναι. Φίλες και φίλοι, στην εκπομπή μας σήμερα έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Έχει μεγάλη ιστορία, θα μας δοθεί ευκαιρία σε μια από τις επόμενες εκπομπές να συζητήσουμε μαζί του για την δράση και το έργο του με τις 12 νησιακές οργανώσεις στην Αμερική, ιδιαίτερα με την 12 νησιακή νεολαία. Ο κύριος Μανώλης Κασώτης, ο οποίος κατάγεται από την Κάρπαθο, έχει γράψει 2 βιβλία τα τελευταία χρόνια. Ο τίτλος, όπως προαναφέραμε, είναι 12 νησιακή παρουσία στην Αμερική, ο πρώτος τόμος και ο δεύτερος τόμος. Τον ακούσαμε πριν από λίγο να μας αναφέρεται στην ιστορία του Νίκου Δαλιάνη. Ήταν ο ένας από τους 2 επιστήμονες ο οποίος τελειοποίησε, εργάστηκε πάνω σε αυτό, έκανε ερευνητική εργασία και δημιουργήθηκε, φτιάχτηκε η ατομική βόμβα της Αμερικής. Όπως μας είπε ο κύριος Κασώτης, δημιουργηθήκανε 3 ατομικές βόμβες. Η μία χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές, η δεύτερη είναι εκείνη που ρίχτηκε στο Ναγκασάκι, η τρίτη δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ γιατί εντωμεταξύ συνθηκολόγησε η Ιαπωνία και τερματίστηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μετά το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα θα συνεχίσουμε την κουβέντα μαζί του, θα αναφερθεί στην οικογένεια του Νίκου Δαλιάνη, την γνωριμία που είχε ο κύριος Κασώτης με την κόρη του και ό,τι άλλο προκύψει. Προηγουμένως όμως το επόμενο διαφημιστικό μας μήνυμα.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυγα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας που πρόσφατα γιόρτασε τα 100 χρόνια συνεχούς έκδοσης. Εθνικός Κήρυγας καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα με συνεχείς ανταποκρίσεις τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. Εθνικός Κήρυγας. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυγας. Επί 100 χρόνια γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας.
Φίλες και φίλοι, φιλοξενούμενος σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Μανώλης Κασώτης. Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι στέλεχος των 12 νησιακών οργανώσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ιδιαίτερα έχει ασχοληθεί με την 12 νησιακή νεολαία και υποσχεθήκαμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί του γύρω από τα θέματα των 12 νησίων, την 12 νησιακή παρουσία στην Αμερική και ό,τι άλλο προκύψει. Στα 2 βιβλία που έγραψε τελευταία ο κύριος Κασώτης με τίτλο 12 νησιακή παρουσία στην Αμερική, έκανε μεταξύ άλλων αναφορά και στον Νίκο Δαλιάνη, για τον οποίο και μιλάμε στο σημερινό μας αφιέρωμα, στο σημερινό μας θέμα της εκπομπής. Είναι ο ένας από τους 2 επιστήμονες ο οποίος έκανε ερευνητική εργασία για να φτιαχτεί η ατομική βόμβα η οποία και ρίχτηκε στο Ναγκασάκι. Συνεχίζουμε λοιπόν τη συζήτηση τώρα με τον κύριο Κασώτη, ο οποίος έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, βρήκε στοιχεία για την οικογένεια του Νίκου Δελιάνη και έχει γνωρίσει και την κόρη του. Για να αναφερθείτε κύριε Κασώτη τώρα στη γνωριμία σας με την κόρη του Νίκου Δελιάνη.
Το βιβλίο μου μέσα είχα ενδιαφερθεί πολύ για τους 12 νησίους οι οποίοι είχαν πολεμήσει με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στους διαφόρους πολέμους και ιδιαίτερα σε αυτούς που πολεμήσανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτυχε να μάθω ότι ένας δωδεκανήσιος από την Κάρπαθο, ο Δημήτρης Δαλιάνης, ο οποίος είναι αδερφός του Νίκου Δαλιάνη, αυτός σκοτώθηκε στην απόβαση, μετά από την απόβαση στην Ορμανδία, στη Γαλλία.
Πριν μιλήσουμε και τον αδελφό του όμως, να προσθέσουμε ορισμένα στοιχεία ακόμα για την κόρη του Νίκου Δαλιάνη. Ναι. Εσείς την γνωρίσατε. Μιλήσατε μαζί της.
Ναι, μιλήσαμε μαζί της, είχαμε πάρα πολλές...
Η οποία είναι εγκατεστημένη σήμερα, που μένει.
Μένει στο Σικάγο, είναι παντρεμένη, έχει τα παιδιά της εκεί πέρα.
Ναι.
Και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, διότι μιλούσαμε βέβαια για το πατέρα της, ο οποίος δεν είναι πάρα πολλά χρόνια που πέθανε. Μάλιστα του ζει ακόμα ο Μινάς Δαλιάνης, ο οποίος είναι αδερφός του Νίκου Δαλιάνη σε πολύ μεγάλη ηλικία. Και μάλιστα μου διηγόταν η κόρη του Νίκου Δαλιάνη, ότι ο θείος της, ο Μινάς Δαλιάνης, όταν διάβασε αυτό για τον αδερφό του, συγκινήθηκε πάρα πολύ.
Πέστε μου, η κόρη του Νίκου Δελιάνη, σήμερα, μετά από τόσα χρόνια, χρησιμοποιήθηκε η ατομική βόμβα. Ακολούθησε η κατασκευή και άλλων πολλών ατομικών βομβών. Ποιες είναι οι σκέψεις για την επιστημονική αυτή έρευνα, στην επιστημονική επιτυχία του πατέρα της? Τι λέει?
Αυτό το θέμα, το ηθικό θέμα,
ναι,
δεν το πολυσυζητάνε.
Ναι.
Διότι από τη μια μεριά, ορισμένοι κατηγορούν στην Αμερική ότι έριξε την πρώτη ατομική βόμβα και σκοτωθήκαν τόσοι άνθρωποι. Αλλά από την άλλη μεριά ξεχνάνε ότι εάν δεν έπεφτε η ατομική βόμβα και συνεχιζόταν ο πόλεμος, θα μισό εκατομμύριο Αμερικανοί και 1-2 εκατομμύρια Ιάπωνες θα είχαν τη ζωή τους συνεχίζοντας το πόλεμο.
Ναι.
Επομένως, κατά την άποψη ορισμένων, ότι η ατομική βόμβα δεν κατέστρεψε ζωές, έσωσε πιο πολλές ζωές από αυτές που κατέστρεψε.
Ας πάμε τώρα στον αδερφό του, λοιπόν, τον Δημήτρη,
Ναι, ο Δημήτρης Δελιάνης, αυτός, όπως είπαμε, αυτός επισταλτεύτηκε, ήταν και τα τρία αδέλφια πήγανε στο στρατό. Ο Νίκος Δελιάνης βέβαια δεν πήγε στο στρατό, διότι δούλευε για την ατομική βόμβα. Ο Δημήτρης Δελιάνης πήγε στην Ευρώπη, στην απόβαση της Νορμανδίας και σκοτώθηκε στη Γαλλία. Ο άλλος δούλευε στις μυστικές υπηρεσίες και πήγε στον Ατλαντικό ωκεανό εκεί πέρα. Το ενδιαφέρον για τον Δημήτρη Δελιάνη είναι ότι αυτά τα τρία αδέρφια είχαν και μία, εκτός από τη μητέρα τους, είχαν και μία αδερφή, η οποία αλληλογραφούσανε με τον στρατιώτη, τον αδελφό και το γιο τους, και η αδερφή του φύλαξε όλη την αλληλογραφία που τους έστελε αυτός και τους στέλνανε και εκείνες. Και αυτά μου τα έδωσε τώρα η κόρη του Νίκου Δελιάνη, αυτή τα βρήκε από τη θεία της και μου τα είχε στείλει και είναι πάρα πολύ συγκινητικά, διότι βλέπεις την αγωνία η οποία υπάρχει μεταξύ πιο πολύ με την οικογένειά του, που ξέρουν ότι ο πόλεμος συνεχίζεται με πάρα πολλά θύματα, και βλέπεις τώρα ότι βλέπεις το στρατιώτη που βρίσκεται στη μάχη και προσπαθεί να δώσει κουράγιο στη μάνα του, πιο πολύ και στη μάνα του και στην αδελφή του, και μάλιστα σε ένα γράμμα του προς την αδελφή του της λέει ότι είμαι καλά, αλλά της λέει ότι και σε, δηλαδή με υπονοούμενα της λέει ότι και σε περίπτωση, θέλει να της πει ότι και σε περίπτωση που θα σκοτωθώ, εσύ πρέπει να, δηλαδή ξέρεις πώς θα τον μεταχειριστείς το θέμα με τη μητέρα. Και συνεχίζεται αυτή η αλληλογραφία και όπως περνάει ο χρόνος, διότι μέχρι να φύγει το γράμμα, να πάει και να γυρίσει, τα νέα καθυστερούν. Και ενώ αυτός έχει πια σκοτωθεί, αυτός σκοτώθηκε στις 4 Αυγούστου 1944, βλέπαμε ότι η μάνα του και οι αδερφοί του που δεν το ξέρουν, συνεχίζουν την αλληλογραφία να τους στέλνουν γράμματα, τα οποία μετά, βέβαια μετά από λίγο, τους επιστρέφονται τα γράμματα πίσω. Και ακόμα δεν θέλουν να το πιστέψουν, διότι έχουν την εντύπωση, γιατί στην αρχή λέει χάθηκε στο μέτωπο, δεν είχε βρεθεί το πτώμα του. Και πάντοτε ελπίζουν ότι είναι νεχμάλωτος. Αλλά βέβαια μετά σιγά σιγά τους έρχεται η επίσημο ανακοίνωση ότι σκοτώθηκε. Εν τω μεταξύ η μητέρα του, όταν του έγραβε τα γράμματα, του λέει «γιέ μου», λέει, «όταν θέλω να τελειώσει ο πόλεμος, θα κάνουμε ένα πάρι εκεί σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο που ήταν στο Σικάγο». Εν τω μεταξύ τελείως έρχεται πια η είδηση ότι σκοτώθηκε, και αντί για να του κάνουν αυτό το πάρι στο ξενοδοχείο, του κάμανε μνημόσυνο σε μια ελληνική εκκλησία.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία της οικογένειας Δελιάνη, ιδιαίτερα του Νίκου Δελιάνη, ο οποίος, όπως αναφέραμε νωρίτερα, μαζί με συνάδελφό του επιστήμονα έφτιαξαν την ατομική βόμβα, την πρώτη ατομική βόμβα των Ηνωμένων Πολιτειών που χρησιμοποιήθηκε για να επισπευθεί ο τερματισμός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και έλεγα ότι επιφυλασσόμεθα να έχουμε και πάλι επικοινωνία μια επόμενη, σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας για να πούμε πολύ περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στη σημερινή μας εκπομπή.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τους χαιρετισμούς μου στους συμπατριώτες μας στη Φλόριδα.
Το σχόλιο μας. Έπαινοι και επικρίσεις. Η Ομογένεια έχει μεγάλη συγκινητική και γεμάτη επιτυχίες ιστορία στην Αμερική και θα έπρεπε να έχει συγκεντρώσει κάποιος φορέας της οργανωμένης ομογένειας συστηματικά όλο εκείνο το υλικό που είναι δυνατό να συγκεντρωθεί ώστε να αρχιοθετηθεί, να είναι προσιτό σε όλους υπό μορφή μουσείου και να είναι στη διάθεση των μελετητών. Διευκρινίζω ότι θα ήταν ευχής έργο να είναι ο οργανωτής επίσημος φορέας της οργανωμένης ομογένειας. Άτομα και οργανώσεις έχουν τη δική τους ιστορία που αντικατοπτρίζει τα όνειρα, τις προσπάθειες και τις επιτυχίες της ελληνικής παρουσίας στην Αμερικανική Ήπειρο. Αφορμή για τις σκέψεις αυτές πήρα από κάποια στοιχεία που βρήκα σχετικά με τους ρουμελιώτες της Αμερικής. Οι πρωτοπόροι ρουμελιώτες εγκαταστάθηκαν σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Αμερικής και δούλεψαν σκληρά για την επιτυχία τριών σκοπών. Την απόκτηση χρημάτων με σκληρή δουλειά και αρκετή οικονομία, την προσφορά χρημάτων στους γονείς τους, αδελφούς και τις αδελφές και τους λοιπούς συγγενείς που ζούσαν στην πατρίδα και είχαν ανάγκη, και την δημιουργία μιας ευρύτερης κοινωνικής συνείδησης δεσμών και καταγωγής. Και τους τρεις αυτούς σκοπούς τους πέτυχαν οι πρωτοπόροι εκείνοι συμπατριώτες μας, που δίκαια μπορούμε να τους ονομάσουμε ήρωες των πρώτων χρόνων της ξενιτιάς. Με τη δική τους συνδρομή και παρουσία, οι ξενιτεμένοι ρουμελιώτες των πρώτων χρόνων δεν χάθηκαν και δεν αφομοιώθηκαν, αλλά διατήρησαν την γλώσσα, την φιλία, το πνεύμα της φιλοξενίας και της συγγένειας, τους πατριωτικούς δεσμούς, τα ήθη και τα έθιμα, την οικογένεια και την εκκλησία. Θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν πολλά στοιχεία για τους πρωτοπόρους μας εκείνους που θα ήταν πολλαπλώς χρήσιμα να εκτίθενται σε μουσιακή μορφή και να είναι προσιτά στους μελετητές. Η ζωή των πρωτοπόρων ήταν δύσκολη, οι συνθήκες απάνθρωπες, οι ώρες εργασίας πολλές, τα χρήματα λίγα. Ξεκίνησαν από το μηδέν, από το τίποτε και έπρεπε να εξασφαλίσουν διαμονή, να βρουν δουλειά, να αντιμετωπίσουν τα καθημερινά έξοδα, να μάθουν κάποιες λέξεις αγγλικές, να βρουν συμπατριώτες για να μάθουν νέα από την πατρίδα, να μοιραστούν μαζί τους την μοναξιά και τα βάσανά τους. Έχουμε χρέος και καθήκον να τους τιμούμε και να οδηγούμαστε από το παράδειγμά τους.
Πέρασε καρδιά και φίλια σε. σε μένα θα ζηλάς.
Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Kondos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Kondos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρο, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα ύφη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Πίτα, πίτσα crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Kondos Foods σε όλα τα ρέστοραν τύπου. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973-278-2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιο 10. Την επομένη μέρα, όταν βγήκαν από τη Βηθανία, ο Ιησούς πείνασε. Είδε από μακριά μια σικιά που είχε φύλλα και πλησίασε μήπως βρει τίποτα σε αυτήν. Όταν όμως έφτασε κοντά της, δεν βρήκε τίποτε, παρά μόνο φύλλα. Γιατί δεν ήταν η εποχή των σίκων. Απευθύνθηκε τότε σε αυτήν και της είπε: «Ποτέ πια να μη φάει κανείς καρπό από σένα». Και τ' άκουσαν αυτό οι μαθητές του. Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στο χώρο του ναού. Αναπαδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίσης δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανείς πράγματα διαμέσου του ναού. Τους δίδασκε και τους έλεγε: «Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς? Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών». Όταν τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως, γιατί ο λαός εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Όταν βράδιασε, ο Ιησούς βγήκε έξω από την πόλη. Το επόμενο πρωί, καθώς περνούσαν από το ίδιο μέρος, είδαν τη σικιά ξεραμένη από τη ρίζα. Ο Πέτρος θυμήθηκε και λέει στον Ιησού: «Διδάσκαλε, κοίτα η σικιά που καταράστηκες, ξεράθηκε». Τότε ο Ιησούς στράφηκε και είπε στους μαθητές: «Να έχετε πίστη στο Θεό. Σας βεβαιώνω πως όποιος πει σε αυτό το βουνό «σήκω και πέσε στη θάλασσα», χωρίς να αμφιβάλλει μέσα του, αλλά με πίστη πως ό,τι λέει γίνεται, τότε θα του γίνει αυτό που ζητάει. Γι' αυτό σας λέω, όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε, να πιστεύετε ότι θα τα λάβετε και θα σας δοθούν. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον οποιοδήποτε, ώστε και ο ουράνιος πατέρας σας να συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Εάν όμως εσείς δεν συγχωρείτε, ούτε και ο ουράνιος πατέρας σας θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Με λύπη εδώ, Ομογένεια, ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει σε λίγο καιρό τον πλοίαρχο Γεώργιο Κοτσάνη, εκπρόσωπο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Αμερικανική Διεκλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων που εδρεύει στην αεροπορική βάση Μακντίλ της Τάμπα. Ο πλοίαρχος Κοτσάνης επιστρέφει μόνιμα τον Ιούλιο στην Ελλάδα. Την περασμένη Τρίτη, το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας Φλόριδας που εδρεύει στο Τάρπον Σπρίνγκς τον τίμησε όχι μόνο για την εθνική προσφορά του, αλλά και ως άνθρωπο αγαπητό από όλους. Του επέδωσε μάλιστα και τιμητική πλακέτα. Ακούμε σχετικά την πρόεδρο του Προμηθέα, Έφη Βασιλείου.
Κύριε Βασιλείου, την περασμένη Τρίτη στον Προμηθέα είχατε τιμητική εκδήλωση για τον πλοίαρχο πλέον. Προς τιμή του λοιπόν, επειδή σε λίγο διάστημα επιστρέφει μόνιμα πλέον στην Ελλάδα, οργανώσατε αυτή την τιμητική εκδήλωση και του επιδώσατε την πλακέτα. Πώς το σκεφτήκατε να κάνετε αυτή την εκδήλωση?
Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Κοτσάνης είναι τόσο κοντά μας, ήτανε τόσο κοντά μας και είναι και ελπίζω να είναι, που δεν τον βλέπουμε σαν ξένο πρόσωπο, σαν αντιπρόσωπο της Ελλάδας. Τον βλέπουμε σαν άνθρωπο δικό μας, γιατί τον αγαπήσαμε, τον αγάπησε όλος ο κόσμος και προσωπικά εγώ τον είχα σαν τον καλύτερο φίλο, γιατί είναι γλυκό άτομο, είναι ωραίος άνθρωπος. Δεν ξέρω τι να πω, αλλά για το πολιτιστικό κέντρο
νομίζω ότι και ο ίδιος περιέβαλε από όσες συζητήσεις και προσωπικά είχα κάνει μαζί του, πάντοτε μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον και με εκτίμηση για το έργο που κάνει, που επιτελεί το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέα. Δηλαδή πάντοτε μιλούσε με αγάπη, με συμπάθεια και με εκτίμηση.
Και πάντα ήταν στο πλευρό μας. Όταν είχαμε τα βραβεία για τα ελληνικά γράμματα, που το έχουμε κάθε χρόνο στο Πολιτιστικό Κέντρο, ποτέ δεν είπε είμαι κουρασμένος, ποτέ δεν είπε δεν μπορώ να έρθω ή να βρει κάποια δικαιολογία και να μην έρθει. Πάντα ήταν στο πλευρό μας, πάντα ήταν στο Πολιτιστικό Κέντρο. Και το θεωρώ εξαιρετική τιμή για μας και για μένα ειδικά προσωπικά και για το Πολιτιστικό Κέντρο.
Πάντως και εσείς όπως όλοι μας διαπιστώσατε και την Τρίτη στην εκδήλωση αυτή, αλλά και όλο τον προηγούμενο καιρό, την αγάπη με την οποία η Ομογένεια τον περιβάλλει αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον Έλληνα αξιωματικό.
Γιατί είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ αγαπητό πρόσωπο, είναι πώς να τον χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ, έχει καλή καρδιά, με το που θα σε δει θα γελάς, θα χαμογελάς, αμέσως να πει κάτι ωραίο. Πάντα ήταν καλοδεχούμενο πρόσωπο, πάντα καλωσόριζε τον κόσμο, πάντα ήταν με το χαμόγελο, πάντα ήταν, είναι ωραίος άνθρωπος με μία λέξη, τι να πω.
Και είχαμε την ευκαιρία αυτές τις μέρες να γνωρίσουμε και τη σύζυγό του, που για λίγες μέρες, για δυο περίπου εβδομάδες ήρθε στην περιοχή μας. Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και τη σύζυγό του, η οποία επίσης άφησε άριστες εντυπώσεις στην Ομογένεια.
Σκέτη κυρία, πολύ ωραίος άνθρωπος, αλλά και πολύ ωραία γυναίκα, αν το πούμε και έτσι.
Δύο του παιδιά.
Είναι ωραία οικογένεια.
Ναι.
Ωραία οικογένεια. Όταν ήρθε και τη γνωρίσαμε, είναι και αυτή σαν τον Γιώργο. Είναι, πώς να το πω, εύθυμος άνθρωπος.
Χαιρετάει
τον κόσμο, γελάει με τον κόσμο. Αφιεύεται με τον κόσμο και η σύζυγος.
Ανοιχτός άνθρωπος, ειλικρινής άνθρωπος.
Είναι μια πολύ ωραία οικογένεια, πολύ ωραίοι άνθρωποι.
Σε λίγο καιρό, στα τέλη Ιουλίου, επιστρέφει μόνιμα στην Ελλάδα.
αναλαμβάνει την καινούργια του θέση. Με την ευκαιρία αυτή, τι ευχές θέλετε να του δώσετε?
Επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, συγχαρητήρια, είμαστε υπερήφανοι. Γι' αυτόν καλό ταξίδι και ελπίζω να έχει ωραίες αναμνήσεις από την εδώ την Ομογένεια και του ευχόμαστε καλό ταξίδι.
Μετά την Εύη Βασιλείου θα μιλήσουμε τώρα και με τον ίδιο τον πλοίαρχο κύριο Κοτσάνη.
Κύριε Κοτσάνη, καταρχήν να σας συγχαρούμε για τον προϋβασμό σας. Θερμά συγχαρητήρια από όλη την Ομογένεια.
Καλησπέρα και από μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πριν από λίγες ημέρες έλαβα την τελευταία αυτή προαγωγή από την πλοίαρχο σε πλοίαρχο. Χαίρομαι που συνέπεσε να βρίσκομαι στο Tarpon Springs και στο Clear Water στην Αμερική.
Ναι,
αυτή η προαγωγή μου.
Πότε επιστρέφετε στην Ελλάδα?
Δυστυχώς ο καιρός περνάει πολύ γρήγορα. Τα 3 χρόνια έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Επιστρέφω τέλος Ιουλίου στην πατρίδα μόνιμα.
Και ξέρουμε ποια θέση θα αναλάβετε?
Ναι, αναλαμβάνω διοικητής στην ναυτική βάση και στο κέντρο εκπαίδευσης του πόρου. Θεωρείται μια καλή και τιμητική θέση, είναι ιδιαίτερα τιμητικό για κάθε αξιωματικό να είναι πρώτον κυβερνήτης και δεύτερον διοικητής. Οπότε αισθάνομαι πολύ περήφανος γι' αυτό.
Για άλλη μια φορά λοιπόν να σας συγχαρούμε και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο νέο σας έργο, στη νέα σας αποστολή. Την περασμένη Τρίτη, ο Προμηθέας στο Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο της Φλόριδας, που εδρεύει στο Tarpon Springs, είχε μια τιμητική εκδήλωση, σας τίμησε και σας επέδωσε πλακέτα. Είδατε την αγάπη του Συμβουλίου εκεί του Πολιτιστικού Κέντρου και είδατε και την αγάπη των Ομογενών, οι οποίοι έσπευσαν να δώσουν το παρόν τους στην εκδήλωση αυτή και να σας τιμήσουν, να σας σφίξουν προσωπικά το χέρι. Τι έχετε να πείτε για αυτή την τιμητική εκδήλωση?
Την αγάπη των Ομογενών εγώ την αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ στην Αμερική. Ιδιαίτερα ο Προμηθέας και η πρόεδρος κυρία Βασιλείου και όλο το διοικητικό συμβούλιο στάθηκαν δίπλα μου και ειλικρινά τους αισθανόμουν σαν δεύτερο σπίτι μου. Εμείς γενικά οι στρατιωτικοί δεν έχουμε μάθει να απολαμβάνουμε τιμές για το έργο μας. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι αισθανόμουν λίγο πρωτόγνωρα για ό,τι γινόταν και μπροστά και στην οικογένειά μου που είχαν έρθει. Ήταν πολύ συγκινητικό. Αισθάνθηκα ιδιαίτερη τιμή και ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Βασιλείου και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθέα γι' αυτό. Θα είναι μια ανάμνηση που θα μείνει μαζί μου και θα με συνοδεύει σε όλη μου τη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι αλήθεια ότι η Ομογένεια σας αγάπησε γι' αυτό που είστε. Γι' αυτό που είστε σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, σαν συνάνθρωπο και επίσης για το έργο το οποίο προσφέρεται στην μητέρα πατρίδα, στην γενέτειρα και στην αμερικανική πατρίδα βεβαίως. Επομένως, βεβαιωθήκατε πλέον για τα αισθήματα αγάπης από όλους μας. Πληροφορηθήκαμε εντωμεταξύ ότι ετοιμάζονται και κάποιες ακόμα εκδηλώσεις για να δείξει η Ομογένεια ή η οργανωμένη Ομογένεια να δείξει την εκτίμηση στο έργο σας και την αγάπη προς το πρόσωπό σας. Τις προηγούμενες ημέρες ήδη οργανωθήκανε και ορισμένες εκδηλώσεις σε φιλικά σπίτια με φίλους, γνωστούς κλπ. Επίσης σε απόδειξη της αγάπης με την οποία σας περιέβαλαν και με την οποία σας περιβάλλουν. Θα ήθελα τώρα να πω ότι η σύζυγός σας επίσης άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, η κυρία Κοτσάνη, η οποία για λίγες μέρες ήλθε από την Ελλάδα και επιστρέφει πίσω πάλι στην υπηρεσία της. Αυτό θα ήθελα να τονίσω, ότι όχι μόνο σε εσάς η Ομογένεια, αλλά και στη σύζυγό σας έδειξε απεριόριστη αγάπη. Εκτιμήθηκε αμέσως και αγαπήθηκε αμέσως. Ελπίζω και η ίδια να φεύγει με καλές εντυπώσεις.
Και η σύζυγός μου ήρθε πριν λίγες μέρες, βασικά ήρθε για την τελετή αποφύτησης του γιού μου από το Clearwater High School. Και η ίδια αισθάνθηκε πρωτόγνωρα από όλες αυτές τις εκδηλώσεις αγάπης όλων των Ομογενών, φίλων, γνωστών, επισήμων, όχι μόνο προς τα μένα, αλλά προς όλη την οικογένειά μου. Και φεύγει με τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις. Ήταν η τρίτη φορά που ήρθε η Αμερική, αλλά αυτή τη φορά συγκίνησε, ξεχύλιζε.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοτσάνη, πλοίαρχε κύριε Κοτσάνη, για την καλοσύνη που είχατε να σας έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή. Βέβαια, μέχρι το τέλος Ιουλίου έχουμε ακόμα ένα χρονικό διάστημα και ελπίζω, εάν και εσείς μπορέσετε, να μας δοθεί και πάλι, να έχουμε και πάλι την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τις τελευταίες ημέρες πριν αναχωρήσετε επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα σας αποστολή.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα όλοι καλά, να είστε πάντα ενωμένοι και όποιος τυχόν μετά το 15 Αύγουστο περάσει από πόρο, θα είναι χαρά μου να το φιλοξενήσω εγώ.
Τα νέα της εβδομάδος. Ανασκόπηση των κυριότερων γεγονότων του επταημέρου μέχρι σήμερα. Σε τζαμί μετατρέπεται προσωρινά ο ιστορικός ναός της Αγίας Σοφίας, αφού για τις 29 ημέρες του Γραμμασενιού θα μεταδίδεται ζωντανά από τον χώρο του ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αγία Σοφία, χρόνος ευλογίας», το οποίο θα περιλαμβάνει προσευχές και αναγνώσεις του Κορανίου. Το πρόγραμμα θα προβάλλεται από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας στις 2 τα ξημερώματα, καθ' όλη τη διάρκεια της Ιεράς Γιορτής των Μουσουλμάνων, δηλαδή από τις 6 Ιουνίου μέχρι τις 7 Ιουλίου. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει προσευχές, αναγνώσεις του Κορανίου, αλλά και συζητήσεις με θέμα την αδελφότητα στο Ισλάμ, την δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την φιλανθρωπία. Σε αυτό θα παρευρίσκονται κάθε μέρα διαφορετικοί καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών και ημάμιδων. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Κιντζή συμφώνησαν να επαναλάβουν τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό στις 8 Ιουνίου. Η Γερμανική Βουλή ενέκρινε την απόφαση με την οποία χαρακτηρίζονται γενοκτονία οι σφαγές των Αρμενίων από τις Οθωμανικές δυνάμεις. Η Τουρκία ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της στη Γερμανία μετά την απόφαση της Γερμανικής Βουλής. Στο 24,2% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο έναντι 24,4% τον Ιανουάριο σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Περίπου 204.000 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος, αφού διέπλευσαν την Μεσόγειο και 2.500 έχασαν τη ζωή τους, από τους οποίους οι 880 την περασμένη εβδομάδα. Αυτό ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Τα 3/4 από αυτούς έφτασαν στην Ελλάδα πριν τα τέλη Μαρτίου. Στην Ιταλία καταγράφτηκαν από τον Ιανουάριο 46.714 μετανάστες και πρόσφυγες. Αποτράπηκε σχέδιο επίθεσης που είχε στόχο το κέντρο του Ντίζελχολτ και στο οποίο εμπλέκονταν τρεις Σύριοι που θεωρούνται μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν. Μία έξοδος της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει αρνητική δυναμική για την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός των Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ. Και τέλος, πυκνώνουν στο επόμενο διάστημα οι επαφές Ελλάδος-Βουλγαρίας, όπως δήλωσε ο Υπουργός των Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, μετά την εξαιρετικά καλή, όπως την χαρακτήρισε, συνάντηση που είχε στη Σόφια με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, συνοδευόμενος από τον Βούλγαρο Υπουργό των Εξωτερικών.
Παράθυρο κλεισμένο, σφαλισμένο σκοτεινό. Για ποιο λόγο δεν τα ανοίγει, της ματάρα να σε δω. Για ποιο λόγο δεν τ' ανοίγεις, της ματάρα να σε δω. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια, να με τυραννά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE. νερός θάλασσα σταγιάζει. Ώρες να σου τραγουδώ, η καρδιά μου φλόγες βγάζει, μα δεν βγαίνεις να σε δω.
Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM και αναμεταδίδεται ταυτόχρονα και από άλλους ραδιοσταθμούς, ενώ μέσω του ίντερνετ ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο.
I love you.